Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Briselu sastanak predsjednika Vučića sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i američkim zvaničnikom Matthewom Palmerom. Sutra razgovori sa Prištinom o zajednici srpskih opština, nestalim i interno raseljenim licima i ekonomiji. Srbija gleda svoje interese u svim pitanjima i pored različitih reagovanja u svetskim metropolama, rekao predsjednik Srbije posle sporazuma iz Vašingtona. U Srbiji u protekla 24 časa na virus pozitivno 56 građana, preminula jedna osoba. Epidemiološka situacija je stabilizovana na niskom nivou, ali je i dalje nesigurna, jer se u većem delu zemlje ne poštuju propisane mere, kaže dr. Predrag Kon. U Podgorici večeras skup crnogorskih patriotskih organizacija koje ne podržavaju pobednike parlamentarnih izbora, ali se i dalje zvanično ne zna ko je organizator. Posle ponovljenih izbora na 27 biračkih mesta u Šapcu i dalje neizvesna raspodela odborničkih mandata. Fudbaleri Srbije večeras na stadionu Rajko Mitić igraju sa Turskom u drugom kolu Ligi nacija. U osmini finala US Opena Novak Đoković večeras igra protiv Španca Pabla Karenja Buste. Sutra u Srbiji sunčano do 32 stepena. U Briselu boravi državna delegacija Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije ocenio da je imao dobar sastanak sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Matthewom Palmerom, te veruje da će i sutrašnji razgovori sa prištinskom delegacijom u Briselu dati rezultat. Predviđeno je da se predsjednik sastane i sa predsjedavajućim spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom i komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Barhiljem. Detaljnije Nataša Ćimović.
U Briselu se razgovara o do sada postignutom i narednim koracima u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. U toku su posljednje pripreme pred sutrašnji nastavak zvaničnog dijaloga. Na stolu će se naći tri ključne teme, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Prva je nestala osoba, druga su interno raseljena lica i zatim ekonomija i naslanjajući se na deo onoga o čemu smo razgovarali u Vašingtonu, da vidimo kako da to iskoristimo i kako da unapređujemo međusobne odnose, ne da posmatramo jedne druge kao neprijatelje, da govorimo kako je ko koga porazio, već da vidimo kako da uradimo ono što je dobro za sve naše ljude i za Srbiju i za Albance. Evropa želi, ona vodi dijalog o svim političkim odnosima između Beograda i Prištine i mi smo to prihvatili još ranije i ti pregovori će biti učestani i neće biti nimalo laki, očekujemo da bude glavne teme u narednom periodu, a da se već sutra otvori zajednica srpskih opština, jer od, ako se ne varam, 19. aprila 2013. godine, ništa po tom pitanju Albanci nisu uradili.
Vučić je, kaže, upoznao izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa sporazumom iz Vašingtona. Briselska administracija trenutno analizira taj dokument.
Evropska unija nesumnjivo želi ključnu ulogu za sebe i Evropska unija želi da ona bude nosila tog procesa. Mislim da žele također da iskoriste deo onoga što je u Vašingtonu postignuto da bi mogli dalje još brže da napreduju, a sada da su najsrećniji na svetu, kogod bi vam to rekao, ne bi vam baš rekao isto. I nemam, da budem iskren, nikakav problem da se time pohvalim i pred predstavnicima Evropske unije, jer je to dobar sporazum za Srbiju. Ne samo dolazak razvojne američke agencije u Beograd, već i s postavljanjem mini Šengena.
Predsjednik pojašnjava šta znači papir iza koga je stala Amerika, konkretno u slučaju mini Šengena.
Mnogo je važno jer mi sada u svakom trenutku i kada pozovemo Abdullah Hahotija uz, ne znam, Zorana Zajeva i Jedija Ramu, ajde se nađemo u Vranju ili u Leskovcu ili bilo gde drugo da razgovaramo dalje, kada pozovemo nekoga, bilo kojeg premijera Crne Gore, nekoga iz Saveta ministara Bosne i Hercegovine, više nije lako da to odbijate. Onda moramo se počnemo da razgovaramo o konkretnim temama. O tome kako da se dogovaramo. O tome kako da radimo posao. A ne o tome kako ćemo da se mrzimo. Mi dalje imamo taj svi takmičarski pristup i ko je koga pobedio, a ko je poražen. Jer smo mi valjda arhi neprijatelji i mi moramo tako jedni prema drugima da se odnosimo. To moramo da zaboravimo i mi kao što moraju da zaborave i oni. E sad, da li ćemo tome uspeti jedni, drugi, treći, i četvrti, to ćemo da vidimo.
Srbija gleda sebe i štiti isključivo svoje nacionalne interese, ali poštuje sve druge, poručuje Vučić onima koji zameraju saradnju sa SAD-om ili pak sa Rusijom i Kinom.
Srbija hoće da bude poštovana i u Vašingtonu, i u Moskvi, i u Pekingu, i u Briselu. Kao što vi imate svi pravo. Dakle, kao kada meni drže predavanje o tome kakve su nam odnose sa Kinom, a oni imaju 1000 puta veću trgovinsku razmenu nego mi. I ne smeta im kada oni prodaju svoje automobile Kini, i ne smeta im kada zarađuju ogromne pare od Narodne Republike Kine, ali im smeta kada Srbija bilo šta radi sa Kinom. Kada nemamo nikakve odnose sa Amerikom, onda nam kažu, pa to nije dobro, to nije loše. Kada napravimo dobre, pristojne odnose sa Amerikom, a što pravite odnose sa Amerikom? I to ne čujete samo iz Moskve, već to čujete i sa nekih drugih mesta, dakle. Kada to isto uradite sa Evropskom unijom, onda opet čujete šumove sa svih drugih strana.
Da li će biti šumova u Briselu, znači se sutra po završetku druge runde dijaloga sa Prištinom. Sastanak se održava na visokom političkom nivou uz posredstvo šefa diplomatije Evropske unije Giuseppa Borelja i specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka.
Iz najmoćnijih predstavnica sveta nije bilo konkretnih zvaničnih komentara na sporazum iz Vašingtona. Ipak buru u domaćoj javnosti izazvala je objava na Facebooku portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove. Ona je, kako je u prvi mah protumačeno, na neprimeren način komentarisala sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Donalda Trumpa. Reakcija na njeno kasnije objašnjenje nije bilo. Analitičari u Srbiji poručuju da je naša delegacija u Vašingtonu obavila dobar posao i da bi za konačnu procenu aktuelne pozicije Beograda trebalo sačekati kraj predstojeće runde dijaloga u Briselu. Pripremio Nikola Denčić.
Na svom Facebook profilu portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova objavila je dve fotografije. Na jednoj je predsjednik Aleksandar Vučić u stolici naspram Donalda Trumpa koji sedi za stolom, a druga prikazuje scenu iz filma Niske strasti gde je lik koji tumači Sharon Stone prekršta noge ispred policijskih inspektora tokom ispitivanja. Fotografije prati komentar: ako ste pozvani u Belu kuću, a stolica je postavljena kao da ste na ispitivanju, sedite kao na fotografiji broj 2. Kogo da ste. Za predsjednika Vučića takav komentar nije primeren i poručuje da je posebna čast biti pozvan na razgovor u ovalni kabinet.
Šta je vama smetala stolica, vama iz nekih drugih zemalja, to vam je smetalo. Ja ne sanjam stolicu, ne maštam ni o niskim strastima, ni o stolicama, ni o bilo čemu drugom. Probleme sa svojim snovima rešavajte kako hoćete. A ja sam seo na tu stolicu da bih rešavao probleme Srbije i da bih podigao Srbiju i njen ugled i značaj u Sjedinjenim Američkim Državama. Da bih podigao ugled Srbije u svetu. Da bih se borio za svoju zemlju. I baš me briga, nisam morao ni da sedim. Mogao sam da stojim. Mogao sam da čučim. Da je trebalo da molim da ne priznamo Kosovo kao što sam se borio i rekao da nećemo, mogao sam i da kleknem. Pa šta? Kakve to veze ima? Valjda je važno šta je to što sam doneo u Srbiju.
Na objavu je prvi reagovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je naveo da srpski predsednik čak ni u Vašingtonu nije rekao ni jednu ružnu reč protiv Rusije. Dodao je i da je na insistiranje srpske delegacije iz konačne verzije sporazuma izbačena kupovina tečnog gasa, aludirajući na energetsku saradnju sa Moskvom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin smatra da se radi o uvredi i podseća da Srbija nije uvela sankcije Rusiji i da naša vojska sa ruskim oružanim snagama sarađuje na najvišem nivou. Posle prvobitnih reakcija, Marija Zaharova se na istom Facebook statusu izvinila i napisala da je njen komentar pogrešno protumačen i da je zapravo želela da ukaže na, kako je navela, aroganciju američkog predsednika i ostalih zvaničnika u Vašingtonu koji, prema njenim rečima, koriste protokol za isticanje svoje navodne izuzetnosti. Poznavaoci prilika ističu da je Srbija u ovom trenutku svakako uključena u sukobe interesa najmoćnijih država sveta. Nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović za naš program kaže da se dometi sporazuma iz Vašingtona ne mogu posmatrati van geopolitičkog konteksta.
To znači pre svega da imamo jednu konfrontaciju globalnog karaktera, uslovno rečeno između istoka i zapada ili SAD ili Rusije i Kine. Zatim da postoje određeni značajni nesporazumi i dublje razlike u stavovima između Amerike i Evropske unije, odnosno evropskih zemalja, ne samo o političkim, nego i o ekonomskim pitanjima.
Jovanović očekuje da će se posledice sporazuma videti u nastavku briselskog dijaloga.
Izjava Evropske unije da su primili na znanje rezultate razgovora u Vašingtonu je drugi način da se kaže da je Brisel duboko nezadovoljan tim razgovorima i onim što je postignuto. Ono što treba očekivati, to je jedan još jači pritisak sada na našu delegaciju u Brislu nego svi do sada što su bili.
Pritisci iz Prištine ostaju isti. Premijer privremenih institucija na Kosovu i Metohiji, Abdullah Hoti, najavio je da će nastaviti da insistira na konačnom sporazumu i međusobnom priznanju sa Beogradom i u nastavku razgovora u Briselu.
Pred početak emisije stigla je vest o razgovoru predsjednika Srbije sa šefom ruske diplomatije.
Rusija će uvek podržavati prijateljsku Srbiju, preneo je Sergej Lavrov Aleksandru Vučiću u telefonskom razgovoru. Predsjednik Vučić ga je upoznao sa razgovorima koje je naša delegacija imala u Vašingtonu i Briselu. Kako se navodi u saopštenju, dvojica sagovornika su konstatovali da su odnosi Srbije i Rusije iskreno prijateljski. Oni su također potvrdili odlučnost da se nastavi rad na ostvarenju svih zajedničkih projekata, kao i međusobna podrška na međunarodnoj političkoj pozornici. Predsjednik Vučić je uveren da će dolazak predsjednika Vladimira Putina u Srbiju biti od istorijskog značaja i doprineti unapređenju odnosa i saradnje dveju zemalja.
Slušate novosti dana. U Srbiju protekla 24 časa od posljedica koronavirusa preminula je jedna osoba. Pozitivno je 56 uzoraka, testirano je 4189 osoba. Na respiratorima se nalazi 35 pacijenata. Situacija sa virusom u našoj zemlji je mirna, manje obolelih, ali je oprez neophodan, upozoravaju lekari. Epidemiolog Predrag Kon za RTS kaže da se u većem delu Srbije ne poštuju protiv epidemiološke mere. Kako kaže, posebna pažnja mora se obratiti na srednjoškolce, jer taj uzrast najčešće oboleva, pripremio Aleksandar Milivojević.
Nošenje maski, dezinfekcija ruku i distanca od bar 2 metra jesu mere koje će suzbiti širenje virusa. Ipak, iako se situacija sa COVID infekcijom stabilizovala, epidemiolog Predrag Kon je zabrinut jer je evidentno opuštanje većeg dela građana koji ne poštuju mere.
Imamo sada situaciju da u jednom dobrom delu Srbije uopšte se ne poštuju nikakve mere. Neću da porozivam nikoga, ali radi se o ljudima koji su na odmorima, ne nose maske, u velikom broju su na određenim prostorima. To je nešto što ne može da ostane bez posledica.
Kon upozorava da je došlo do povećanja broja pregleda u COVID ambulantama u Beogradu.
Međutim, ja moram da kažem da u Beogradu u posljednje dva dana, mislim četvrtak i petak govorim, se jasno uočava ponovo povećanje registracije onih koji se javljaju u COVID ambulantu, dakle onih koji se definišu kao sumnja na COVID. Ono što je srećna okolnost je da se ipak ne nalazi COVID, ali to je ukazuje da polako počinje da se povećavaju akutne respiratorne infekcije i toga ćemo sasvim sigurno imati u narednom periodu.
Najveća privremena bolnica u našoj zemlji, Beogradska Arena, jeste prazna već 3 dana. Ona, međutim, ostaje u COVID sistemu, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
Sad je u toku, da kažemo, spremanje, čišćenje, znači kompletiranje i pripremanje bolnice u slučaju da dođe do povećanog broja novoobolelih u nastupajućem vremenskom periodu. Mi smo u posljednjih mjesec dana povećali kapacitet ove privremene bolnice sa 500 kreveta sa dodatnim 125 kreveta, tako da računamo, da kažemo, na najgori scenariju, ali nadamo se da nam ti kapaciteti neće biti potrebni.
Vekić navodi da je privremena COVID bolnica u Areni odlično opremljena i da može zbrinjavati i najteže slučajeve. Iako se sa početkom školske godine očekivao povećan broj obolelih, za sada, sem nekoliko COVID pozitivnih đaka, situacija je stabilna. Ipak nema sumnje da će u školama biti još slučajeva zaraze, smatra epidemiolog Predrag Kon.
Ono što je, kad je su škole u pitanju, bitno naglasiti, to su srednje škole gde su deca od 15 do 19 godina. Ovo prvi put kažem da je to uzrast u kome se najčešće oboljeva. Potpuno obrnuto od shvatanja, zato što ako uzmete samo tih 5 godina i gledate učestalost u tom uzrastu, tada je to vreme kada se prilično često oboljeva.
Kon potvrđuje da najmanje teških slučajeva zaraze virusom korona ima u srednjoškolskom uzrastu. Prema njegovim rečima, nedopustivo je nenošenje maski u javnom gradskom prevozu, jer to predstavlja bojkot preventivnih mera.
Po svemu sudeći ima između 10 i 15% onih koji to bojkotuju. I ono što je najgore od svega, što takve osobe utiču na te srednjoškolce od 15 do 19 godina, koji, iskreno rečeno, bar je to moje mišljenje, ako bi njih pridobili kao, da kažem, one koji vrlo svesno štite ukupno stanovništvo, ne samo sebe, tada smo dobili ovu borbu.
Epidemiolog Predrag Kon zaključuje da se škole neće zatvarati osim u slučaju da obolevanje van škola postane masovno. Ukoliko se u razredu pojavi zaražen učenik, onda će ceo razred biti epidemiološki praćen 2 nedelje. Prema njegovim rečima, samo ako 2 đaka iz istog razreda budu zaražena, onda će ceo razred preći na online nastavu.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 225 novih slučajeva zaraze virusom korona. Jedna osoba je preminula. Hospitalizovano je 296 pacijenata, na respiratoru je 21 lice. U Bosni i Hercegovini potvrđena su 122 nova slučaja zaraze koronavirusom. U Federaciji su potvrđena 84 nova slučaja, prijavljena su i 3 nova smrtna ishoda. U Republici Srpskoj je potvrđeno 38 novih slučajeva zaraze, preminula je još jedna osoba. U svetu je i dalje najteža situacija zbog virusa korona u Sjedinjenim Državama, zatim u Brazilu, a u Indiji je broj zaraženih premašio 4 miliona. Rusija je i dalje četvrta u svetu i prva u Europi po broju inficiranih. U Francuskoj već danima ima više od 8.500 novih slučajeva virusa korone. Umrlo je još 12 osoba, a do sada je inficirano 317.000 ljudi. Sve više je umrlih u Italiji. Većina obolelih su oni koji su došli iz popularnih letovališta, posebno na Sardiniji. Premijer Giuseppe Conte kritikuje one koji negiraju postojanje virusa i poručuje im da pogledaju brojke.
Kineska biotehnološka kompanija Sinovac saopštila je da je njenu eksperimentalnu vakcinu protiv COVID-19 dobrovoljno primilo oko 90% zaposlenih te firme i članovi njihovih porodica. Kako navodi Reuters, svi primaoci vakcine unapred su obavešteni o potencijalnim nuspojavama koje ona može izazvati, a koje su se, kako kažu, u Sinovacu do sada javljale veoma retko.
U Tunisu islamski ekstremisti izboli su nožem dvojicu policajaca u mediteranskom turističkom gradu Susu. Jedan policajac je podlegao povredama, a policija je likvidirala trojicu ekstremista. Taj incident se, prenosi Reuters, dogodio samo 2 dana nakon što je vlast preuzela vlada premijera Hišema Mičičija, što, kako se navodi, ukazuje na velike izazove u sferi bezbednosti i ekonomije s kojima je suočen Tunis.
U Jerusalimu se okupilo više hiljada Izraelaca ispred rezidencije premijera Benjamina Netanjahua, pozivajući ga da podnese ostavku jer mu se sudi za korupciju.
Učesnici protesta su marširajući ka rezidenciji nosili transparente s natpisom "Revolucija i građani pišu ustav", a na zgradi je projektovan znak upućen čelniku vlade sa natpisom "Dosta s tobom". Demonstracije izazivaju koraci vlade u borbi protiv virusa korona. U toj zemlji je broj umrlih premašio 1000, pa se razmišlja o uvođenju restriktivnih mera da bi se zaustavio porast broja zaraženih.
U Podgorici je za večeras najavljen skup crnogorskih patriotskih organizacija koje ne podržavaju pobednike proteklih izbora. I dalje se ne zna ko je zvanični organizator skupa. I iz Koalicije za budućnost Crne Gore upozoravaju da bi na skupu moglo da bude incidenata za što odgovornost prebacuju na još aktuelnu vlast. Organizatori skupa tvrde da neće biti ni jednog prekog pogleda ni grube reči. I iz Podgorice javlja Zoran Stanojević.
Bina za večerašnji skup crnogorskih patriotskih organizacija u Podgorici postavlja se od sinoć, a ovdašnja javnost nema informaciju još uvek koji za skupa stoji. Predstavnici koalicije za budućnost Crne Gore, jedne od 3 pobedničke liste na prošlonedeljnim izborima, upozorili su da bi večeras moglo biti ozbiljnih, možda i tragičnih incidenata i odgovornost za to prebacili su na sadašnju vlast i predsjednika Mila Đukanovića. Organizatori skupa odgovorili su im saopštenjem u kojem kažu da nikakvog nasilja večeras neće biti, samo pesme i reči ljubavi, odnosno da će se večeras u Podgorici okupiti gospodska Crna Gora. Oni koji se budu okupili nosit će crvene crnogorske zastave i druge nacionalne simbole, uglavnom u toj crvenoj boji, a motiv za okupljanje je njihovo verovanje da će buduća vlast ugroziti suverenitet Crne Gore i njenu naciju. S druge strane, pobednici izbora to odbacuju i pozivaju svoje sledbenike da večeras ostanu kod kuće i da se, kako kažu, nikako ne sukobljavaju sa svojom braćom i sestrama. Policija je također demantovala da ima saznanja o tome da se večeras sprema incidenti, kako je saopštila koalicija za budućnost Crne Gore. Skup počinje u 7 časova i nije poznato ko će biti govornici niti koliko će trajati, Jedini koji se oglasio kao potencijalni voditelj je novinar radio televizije Crne Gore, Nebojša Šofranac, koji je rekao da je na to pristao jer je dobio čvrsto obećanja da će sve proći u najboljem redu i bez nasilja.
Slušate Radio Beograd 1. Posle ponovljenih izbora na 27 biračkih mesta u Šapcu još je neizvesna raspodela odborničkih mandata. Dok je Srpska napredna stranka proglasila pobedu sa najviše osvojenih glasova, za listu koju nosi dosadašnji gradonačelnik Nebojša Zelenović, izbori su neregularni, a zbog nepravilnosti traže ponavljanje na svim biračkim mestima. Na nepravilnosti je po zatvaranju biračkih mesta ukazao i predsjednik Gradske izborne komisije. Javlja Tanja Dimitrić-Mijeglo.
Iz Gradske izborne komisije još nisu objavljeni prvi preliminarni rezultati jučerašnjeg glasanja, ali je sigurno i kada budu izašli neće biti sa svih 27 biračkih mesta, jer je bar jedno, a verovatno još nekoliko, potvrđeno više glasačkih listića nego što ima birača, stoga automatski na tim biračkim mestima izbori će biti ponovljeni. Kako je i tokom jučerašnjeg dana predsjednik Gradske izborne komisije rekao da je bilo nepravilnosti na brojnim biračkim mestima, može se očekivati da večeras, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, Gradskoj izbornoj komisiji pristignu i brojne primedbe. A to bi značilo da će nakon roka od 48 sati Gradska izborna komisija odlučivati da li će se izbori zbog nepravilnosti ponavljati i na kojim biračkim mestima. Dok su naprednjaci sinoć proglasili pobedu sa najviše osvojenih glasova koje im daje većinu u šabačkom parlamentu, kako je rečeno 37, za listu koju nosi dosadašnji gradonačelnik Nebojša Zelenović, izbori su neregularni, nedemokratski, a zbog nepravilnosti i kršenja demokratskih pravila tražit će ponavljanje na svih 27 biračkih mesta, od toga je 7 u gradu, 20 u selima. Tokom noći od jutros na društvenim mrežama oglasili su i predstavnici drugih političkih opcija sa jedne od 12 lista na lokalnim izborima u Šapcu, na u kojima tvrde da su još dve liste, a to je Metla i Prilika, prešle cenzus i da su osvojile negde ukupno 3 odbornika u šabačkom parlamentu.
U Srbiji je promet nekretnina opao u prvoj polovini godine za oko 8%, dok su cene po kvadratnom metru zabeležile blagi rast koji se kretao između 2 i 3%. Najviše su se kupovali stanovi, a onda i vikendice, što se objašnjava epidemijom virusa korona i potrebom da se veći deo vremena provodi van gradova. Po zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, ugovori o prodaji koji su zaključeni u ovom periodu vredili su skoro 1,7 milijardi evra. Detaljnije Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa usporila je tržište nekretnina u Srbiji, koje se tek krajem maja vratilo u okvire koji su bili pre uvođenja vanrednog stanja, a u junu je čak došlo i do rasta prometa u odnosu na isti mesec prošle godine, ako se imaju u vidu svi izazovi koji su se pojavili na domaćem tržištu nekretnina. Trenutno stanje je zadovoljavajuće, kaže zamenik predsednika grupacije Privredne komore Srbije za promet nepokretnosti Nenad Đorđević.
Promet je opao zbog toga što skoro dva meseca nije moglo normalno da se radi. Obzirom na to, taj rezultat za prvo polugodište od minus 8% je odličan. Cene su zbog relativno velike tražnje porasle za oko 2-3%. Nisu porasle podjednako na svim lokacijama. Potražnju generiše to gde se trenutno grade neki kvalitetni stambeni kompleksi, pa onda kupci gledaju to da kupe.
Prema Đorđevićevim rečima, novo je to da se u Srbiji sada više kupuju vikendice, a kao što je i ranije bio slučaj, najčešće se ulaže u stanove.
Stanovi učestvuju sa, ja mislim, preko 57% ukupnog prometa nekretnina. To je konstanta u Srbiji. Ove godine je porasla potražnja i promet je porastao vikendice, znači za negde 39% je rast prometa vikendica bio u prvom polugodištu 2020. u odnosu na 2019. godinu. tako da se dosta toga što je dugo bilo ponudi od vikendica rasprodalo u toku vanrednog stanja i neposredno nakon njega.
U periodu koji sledi, Đorđević ne očekuje veća pomeranja na tržištu nekretnina u Srbiji.
Cene će verovatno ostati na ovom istom nivou, tražnja je relativno visoka, banke su odobrile više kredita ove nego prošle godine, taj trend će se nastaviti, tako da mislim da će tražnje uzrokovati da imamo relativno stabilne cene do kraja godine. Ne verujem da će biti neki značajan rast, ali neće biti ni pad.
Po zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, svi ugovori o prodaji nekretnina koji su zaključeni u prva dva kvartala vredeli su skoro 1.700.000.000 evra. Najskuplji stan prodat je u Beogradu na vodi za skoro 1.400.000 evra. U glavnom gradu Srbije je i najskuplja kuća za koju je kupac potrošio 3.200.000 evra.
Prijave kompanija za aktualni program prekvalifikacije za informacione tehnologije traju do 17. septembra, posle čega će moći da se prijave kandidati. Pokazalo se da su takvi programi važni, jer pomažu da se nadoknadi manjak takvog kadra u zemlji, kaže direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. O tome Ivanka Joksimović.
Vlada Srbije i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj započeli su nedavno novi krug programa prekvalifikacije za IT namenjen zaposlenima. Zbog epidemiološke situacije program će u potpunosti biti sproveden online, što će otvoriti mogućnost učešća polaznicima širom Srbije, rekao je direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Ovog puta je raspisan konkurs za one kompanije koje žele da ponude ovaj program za ukupno negde oko 200 učesnika. Cilj nam je da kompanije ponude online obuke za 4 programska jezika, Java, JavaScript, PHP i Python, pri čemu mogu da se prijave za 3 maksimalno 3 od ova 4 programska jezika.
Jovanović podsjeća da je do sada program prošlo više od 2000 kandidata, kao i da su rezultati iz prvog kruga prekvalifikacija već vidljivi.
Na taj način nadoknađujemo manjak IT kadra u Republici Srbiji. Podaci su vrlo dobri, jer se pokazalo da oni koji prođu program nalaze svoje mesto, odnosno zaposlenje. Imamo podatke iz prvog kruga prekvalifikacija da je preko 30% njih uspelo već da nađe posao i da je prosečna zarada onih koji nađu na taj način posao negde oko 70.000 dinara.
Prijave za program prekvalifikacija traju do 17. septembra, a nakon toga će biti otvorene prijave i za kandidate.
U Leskovcu su predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije i boračkih organizacija položili vence i cveće na spomen česmu u znak sećanja na dan kada je u savezničkom bombardovanju 1944. godine ubijeno najmanje 2000 stanovnika. Iz 28 bombardera savezničke alijanse, pre svega američkih, bačeno je 69 tona tepih bombi. Porušeno je 1800 objekata. U savezničkoj operaciji, čiji je cilj bio da spreči povlačenje Nemaca iz Grčke, bombardovano je uže gradsko jezgro.
Srpski film Moj jutarnji smeh Marka Đorđevića osvojio je nagradu Propeler Motovuna, glavnu nagradu ovogodišnjeg filmskog festivala u Motovunu koji se završava u Zagrebu. Nagradu mu je dodelio žiri kritike Fipresci. Posebno priznanje dodeljeno je glumcima Filipu Đuriću i Ivani Vuković. Film će biti prikazan danas, a posle projekcije očekuje se razgovor sa rediteljem. U centru pažnje domaće sportske javnosti tenis i fudbal. Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri Srbije dočekuju Tursku sa željom da poprave loš utisak posle poraza u Moskvi od 3-1, ali i podignu samopouzdanje pred najvažniji duel godine koji će imati protiv Norveške u Oslu u baražu za evropsko prvenstvo. Selektor Ljubiša Tumbaković ističe da reprezentaciju očekuje težak meč, jer je i Turska izgubila prvi susret u Ligi nacija od Mađarske, pa će u Beograd doći sa velikim ambicijama.
Za utakmicu protiv Turske nećemo praviti neka velika pomeranja, ali će biti malih izmena. I mislim da je selektor Turske planirao utakmicu i po znacima navoda malo podcenio reprezentaciju Mađarske. Sigurno da će u Beogradu igrati sa daleko jači sastavom.
Susret na stadionu Rajko Mitić počinje večeras u 20:45, naravno bez prisustva publike. Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković sastaje se sa Špancem Pablo Carreño Bustom u osmini finala US Opena. Naš teniser i 27. igrač na listi tenisera dobro se poznaju, jer su do sada na terenu odmeravali snage u tri duela i sva tri dobio je naš Novak, prepustivši protivniku samo jedan set. Meč počinje oko 20 časova po našem vremenu. Srpski internacionalac Nikola Jokić predvodio je sinoć Denver u prvoj pobedi nad LA Clippersima u polufinalnoj seriji zapadne konferencije sa 26 postignutih poena i 18 skokova. Denver je slavio 110-101 u drugoj utakmici i izjednačio rezultat na 1-1.
Prema merenjima u 15 časova u Somboru najtoplije 31 stepen, a ista temperatura u 4 najveća grada u našoj zemlji, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 30 stepeni. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarna temperatura od 11 do 18, na jugoistoku oko 8 stepeni, maksimalna dnevna od 27 stepeni na severu i zapadu do 32 stepena na jugoistoku. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći prolazno na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, na periferiji grada od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 stepeni.
Prognoza vremena bila je posljednja informacija u novostima dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.